Ja, i går så begynte vi på Johannes 11 om denne store beretningen om når Jesus kommer til Betania med Martha og Maria og Lazarus. Og vi leste de fem første versene, og så sa vi litt om det femte verset, og så skal vi si litt om det femte verset i kveld også. Jeg synes jeg så det fra en litt grann annen vinkel i formiddag. Men i kveld så skal vi lese Johannes 11 fra vers 5 og til vers 15. Ja, Jesus, vi ber om at du vil velsigne ditt eget ord. O min tornekronte konge, takk for frelsen i ditt navn. Takk at du min synd forlater. Takk for åpen faderfavn. Og takk, Jesus, at du er ute og leiter etter det lammet som har kjørt seg fast, og som sitter fast. Og Jesus, takk for ditt hyrdegrep, Jesus. Takk for at du er mektig til å frelse. Takk for at du søker og leiter etter den bortkomne sauen. Jesus, må du møte oss i kveld. Jesus, må du stanse sånn at mine trette øyne hvile kan på deg. Hellig ånd og himmel, lue, kom og tenn mitt hjerte an. Så jeg deg, Jesus, kan skue som min Gud og frelsermann. I ditt navn. Amen. Fra vers 5 i Johannes 11 til og med vers 15. Jesus elsket Martha og hennes søster, og Lazarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Disiplene sa til ham, «Rabbi, nylig prøvde judeerne å stene deg, og steine deg, og du drar dit igjen.» Jesus svarte, «Er det ikke 12 timer i en dag? Den som vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke er i ham.» Dette talte han. Deretter sier han til dem, «Vår venn, Lazarus, er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham.» Disiplene sa da til ham, «Herre, hvis han er sovnet, da blir han frisk igjen.» Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut til dem, «Lazarus er død. Og for deres skyld er jeg glad at jeg ikke var der, for at dere skal tro. Men la oss gå til ham.» Amen. Vi stanset litt for dette vers 5 i går kveld, at Jesus elsket Martha og Maria og Lazarus. Han hadde vært i dette hjemmet, og de hadde blitt knyttet til Jesus. De var blitt avhengig av Jesus, disse tre søskene. Og så leste vi her, jeg deler det litt opp nå altså, Jesus elsket Martha. Jesus elsket Martha. La vi det stå der, og så slår vi opp det som jeg så vidt siterte litt grann fra i går kveld, men nå skal vi lese det, så vi får det sånn som det står. Så har vi med oss at Jesus elsket Martha. Lukas 10, 38. Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som heter Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Tenk det. Maria hadde valgt den gode del å sitte ved Jesu føtter, og den skulle ikke bli tatt ifra henne. Nei, det er nåde å få lov å sitte ved Jesu føtter. Men du, Jesus elsket Martha. En kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun tok imot Jesus. Hun sa kanskje at han var velkommen. At hun hadde lengta at han skulle komme. Vi vet ikke akkurat hva ordet hun brukte. Men hun tok imot ham i sitt hus. Og så er Martha, hun er så lik deg og meg. Og så ser hun på søstra si, som setter seg ned uten å gjøre noen ting til syndelatende. Og så går hun til Jesus og sier, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene om å tjene deg?» Hun var så travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og det er en fare for oss, og det kjenner vi oss igjen i. At vi er så travle, og vi har dette Martha-sinnet, som syns alt annet er viktigere enn å sitte ved Jesu føtter. Men du, jeg har en hilsen til deg i kveld. Jesus elsker deg. Du som har et Martha-sinn. Du som kjenner på det at du er så oppdriven. Du er så opptatt med... Du ser så lett på de andre. Og så, «Herre, bryr du deg ikke om at søstra mi er svikta? At søstra mi har latt meg bli alene om å tjene den viktige oppgaven som jeg har?» Og så fokuserte Martha på seg selv. Ja, hun var nok i farestillingen der. Men Jesus elsket Martha. Martha, Martha, det er samme uttrykket som går igjen noen ganger i Bibelen. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Moses, Moses, ta av deg på føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Stans, stopp. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del. Og du, Jesus elsker Martha. Guds kjærlighet. Dette som det står, den agape-kjærligheten som det står om i 1. Korinterbrev. Er langmodig, misunner ikke, søker ikke sitt eget. Dette hellige, dette er reine, fordi det er Guds kjærlighet. Og tilbake til teksten. Jesus drøyer med å komme. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda 2 dager på det stedet der han var. Jesus hørte at det var nød i Betania hjemme. Han hørte at det var sykdom, og at Lazarus hadde det vondt. Og på tross av Lazarus sin smerte, på tross av nøden i dette hjemmet, så blir han enda 2 dager på det stedet der han er. Og du, dette menneskelig sett, så var dette dyrebar tid. Og jeg bare tenkte rent sånn, som vi kan oppleve det i hverdagslivet altså. At vi hører sirener, vi hører en ambulanse, og det kommer kjørende med blålys, og alle må kjøre til sides, og sykebilen må bare kjøre fram, fordi at det står om livet, og hvert minutt og hvert sekund kanskje er dyrebart. Og benytte tida mens det enda er liv, før pasienten dør, før den som har blitt utsatt for ulykka dør. Og du, det haster. Hos Jesus var det på en annen måte. For Jesus, han er nemlig Herre over døden. Han er ikke avhengig av å bevege seg inn i denne korte tidsramma som heter liv. Da jeg kan klare på et vis å tro at Gud kan gripe inn. Han er så mye, mye større enn min tro og mitt hjerte. Han frelser den mest ugudelige, han. Han gjør det. Det er underlig å møte noen sånne som kan fortelle om det. At de har vært sånn som vi sier ute i verden. Og så har Gud møtt dem radikalt. Og så har de fått et nytt liv. Vi må ikke miste trua på det. Det er vekkelsens Gud vi har med å gjøre. Og var ikke han en slik Gud, så var ikke håp for noen av oss. For vi stiller nemlig på lik linje. Alle og enhver. Jo, Jesus drøyde. Han drøyde til alt håp var ute. Han drøyde til det var død. Og når Jesus kommer, så kommer han til en død, Lazarus. Vi var vel kanskje inne på noe av dette i går også. Men har du sett det? At når Jesus kommer til deg, så kommer han til en død synder. Som er død i synder og overtredelser. Det finnes ikke håp. Det finnes ikke liv. Det finnes ikke noe han kan ta tak i. Livet har ebba ut. Det er situasjonen når Jesus kommer til deg. Og så er det lyder i vers 7. La oss dra tilbake til Judea. Jesus sier det til disiplene. La oss dra tilbake til Judea. Og sammenhengen her, den er altså den at Jesus hadde vært i Judea tidligere. Og så er disiplene der. Men Jesus, vil du ta sjansen på å reise tilbake til Judea? Huser du ikke der overfor de religiøse skriftlærde og disse som sto så imot deg? Og så tok de opp steiner når du hadde sagt at du var før Abraham. Jeg er, står det med store bokstaver der i det skriftstedet. Og så blir de rasende. Du er enda ikke 50 år, og så sier du at du har sett Abraham. Og så er det denne menneskefornuften som stenger så. Og så vil de ta opp steiner, og så vil de steine Jesus. Og nå sier du, Jesus, sier disiplene, at du vil dra tilbake igjen dit, og kanskje risikere å bli steinet. Det er vel ikke noe mening i det. Lazarus er jo død. Du kan jo ikke få utrettet noe mer der. Du risikerer bare ditt eget liv. Sånn tenkte sikkert disiplene. La oss dra tilbake til Judea. Jeg synes jeg så et lite glimt her. Du, dette er Jesus' strategi. Dette er slik Jesus handler overfor menneske. Overfor menneske. Handler sånn. Han tar sjansen, om du forstår meg rett. Han tar sjansen på å bli steinet. Han tar sjansen på å møte synderne og møte det fortapte sinnelaget som så fullstendig ødelagt av synden. Han tar sjansen på det, og så vender han tilbake. Han snur seg om, og så går han tilbake til Judea. Det var vel en 2 dagsreiser det var snakk om. Det var en lang marsj. Og så går han tilbake, for han skal møte et lik. Han skal møte en død synder. Det ble sånn at Jesus, han går tilbake for å møte den frafallne. For å møte den som har mistet livet. For det var jo det Lazarus hadde gjort. Rent bokstavelig, menneskelig. Han hadde mistet livet. Han var død. Du, Jesus går tilbake for å møte den frafallne. For å møte den som har mistet livet. Og nå er det godt at du og jeg ikke har sånne evner at vi kan se gjennom hverandre. Og at vi kan bedømme og se hvem som har livet og ikke har livet. Det er gitt Jesus alene å bedømme det og se inn i hjertelivet hvordan du har det. Men du ser kanskje noe selv muligens. Skal vi slå opp i Jeremia 3? Jesus vendte tilbake til Judea. Fra vers 12 i Jeremia 3. Gå av sted og rop ut disse ordene mot nord, og si: «Vend tilbake, Israel, du frafallne», sier Herren. «Jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg er nådig», sier Herren. «Jeg vil ikke være vred til evig tid. Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud. På forskjellige veier løp du om til de fremmede guder, inn under hvert grønt tre, og på min røst har dere ikke hørt», sier Herren. «Vend tilbake, frafallne barn», sier Herren. «For jeg er deres Herre.» Det er budskapet til den frafallne. «Vend tilbake, Israel, du frafallne», sier Herren. «Jeg vil ikke se på dere i vrede.» Var ikke nettopp det som skjedde med den fortapte sønn? Han hadde nok forventet en veldig irettesettelse, og at han ikke kunne stå for fars åsyn i det hele tatt. Men far, han speida og lengta og så etter den fortapte. «Vend tilbake, dere frafallne, jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg er nådig», sier Herren. «Jeg vil ikke være vred til evig tid. Din vrede hørte opp, og du trøstet meg», står et sted. Jesus dro tilbake til Judea, på tross av at han risikerte å bli steinet. Og det førte med seg noen steiner, noen nagler i hendene, da Jesus reiste tilbake for å hente de frafallne, for å hente deg. Så måtte han ta vreden. Så måtte han gå inn i din plass. Det hadde sannelig sin pris. Og du, det er vel det aller sværeste et menneske kan gjøre. Det er å få kaste denne løsepengen. Det er å få kaste denne prisen. Det vil høste i all evighet for. Det er det store, store alvoret å ikke ha bruk for Jesus. Den som vandrer om dagen, Her snakker Jesus til disiplene, som ikke ønsker at han skal vende tilbake til Judea. De redde at han skal bli steinet. Og så begynner Jesus her i vers 9. Jesus svarte, er det ikke 12 timer i en dag? Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Og her kan vi bruke denne verdens lys. Her kan vi bare tenke på den verden som Jesus taler om, rent konkret, at vi har dag, er det ikke 12 timer i en dag, og så har vi natt. Om dagen er det lyst, og så er det sånn at her hos oss er det kort litt av sånn mellomtid, og i Afrika for eksempel, så blir det, går det fra å være lyst til å bli mørkt på omtrent på et kvarter. Under ekvator så er det sånn. Det er litt forskjellig. Men det er lyse dagen, og så er det svarte, mørke natta. Og så sier Jesus, den som vandrer om dagen, han snubler ikke, fordi at det, da er det lyst, og da ser han veien, og da har sola lyst opp veien, og da ser han hvor han skal gå, og hvor han skal vandre. Han ser veien. Det er jo så klart, og det er så sant, og det er så riktig. Den som vandrer om dagen, han snubler ikke, men den som vandrer om natta, for da er det mørkt, da mørket senka seg over der hvor jeg ikke skulle gå, der hvor at det ikke er framkommelig, der hvor det kanskje er en djup grøft på arbeid, så hender det at vi graver over en vei. Og da er det veldig nøye med det at vi setter opp gjerder, og vi setter opp varslinger, og har kanskje noe lys for å varsle at det her pågår det arbeid, her må du ikke gå. Og så ser de det om dagen, og så er det noe varsling sånn at du kan se det om natta også. Og du, den som vandrer om dagen, han snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Hvordan er det? Du som vandrer, vandrer du om dagen? Gjør du det? For da snubler du ikke. Nå kan du prøve deg selv litt. Nå kan du. Av og til så har vi kanskje litt godt av det. Jeg er en kristen, ja. Jeg har gått på møter så langt jeg kan huske tilbake. Ja. Og jeg har bekjent meg til dagen. Jeg har bekjent meg til at jeg er en kristen. De fleste kvelder vet at jeg er det. På arbeidet så vet jeg det. Det er greit nok på så langt det holder. Jeg vandrer om dagen. Hvordan er det Jesus sier at det, da snubler du ikke? Hvor lenge er det som du snubler? Du har sannsynligvis gjort det i dag, om du ikke har hatt en sånn dag at det har vært sånne veldig synlige fall. Det er ikke sikkert det har vært det akkurat i dag. Men allikevel, så har du snublet. Det er brennsikkert. Den som vandrer om dagen, han snubler ikke. Nå skal vi gå til salme 38. Det ble litt nytt for meg det på kveldsbibelkurset om nå om mandagen. Jan Oskar kom inn på det at det salme 38, den hører med blant salme 51 og salme 32, som er i forbindelse med Davids fall med Batseba. Denne salme 38, den skildrer den nøden som David var i etter at han falt i hor. Og så skal vi bare ta med noen korte vers her. Vers 16. For til deg, Herre, står mitt håp. Du vil svare, Herre min Gud. For jeg sier, de vil ellers glede seg over meg. Når min fot vakler, vil de opphøye seg over meg. For jeg er nær ved å falle. Min smerte står alltid for meg. Ja, Jeg bekjenner min misgjerning. Jeg sørger over min synd. Du, her har vi en som hører dagen til. Her har vi en som vandrer i lyset, David. Han falt, men han kunne ikke forbli i fallet. Herre, til deg står mitt håp. Det er overskriften for en kristen. Herre, mitt håp står til deg. Du vil svare meg, Herre min Gud. Om det er aldri så galt, så står mitt håp til deg. For jeg er nær ved å falle. Min smerte står alltid for meg. Kjenner du på denne smerten ved syndefallet? Ved syndefallet til Adam og Eva, og ved ditt egne mange syndefall. Ja, jeg bekjenner min misgjerning. Jeg sørger over min synd. Dette hører til de som vandrer om dagen. Det er fordi at det lyset er der. Og det er bare derfor. For de som vandrer om natta, de kan ikke ha forutsetning for å se, for der er det bare mørkt. Ja, det er bare mørkt. Og synden har innhyllet de sånn at Gud er ikke deres håp. Og det ser ikke fallet, og de kjenner ikke på smerten, fordi at det er mørkt. Men når lyset er der, så lyser Jesus, som er verdens lys, så lyser han på deg, slik at du får nød, og slik at du bekjenner, jeg bekjenner min misgjerning, jeg bygger ikke på min bekjenning til frelsesgrunn, men det er noe som gjør at jeg bekjenner min synd, og jeg sørger over min synd. Dette skjer i og med lyset, og det kan bare skje i lyset. Vi tar så vidt med salme 89 også. Vi skal ikke dvele mye med den. Vi skal bare så vidt lese litt grann der. Vers 16. Og vi kan ta vers 17. 89. Salig er det folket som kjenner til jubel. Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre. I ditt navn skal de fryde seg hele dagen. Og ved din rettferdighet blir de opphøyet. Salig er det folket som kjenner til jubel. Igjen lyset. Dagen. Jeg kjenner til jubel fordi at jeg har sett noe på veien. Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet. Og lyset åpenbarer veien. Og så har jeg fått juble. Herren er min rettferdighet. Herren er min styrke. Herren er min frelse. Og så ser jeg det. Fordi at jeg ser lyset. Jeg ser veien. Salig er det folk som kjenner til jubel. Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre. I ditt åsyns lys. Er ikke det underlig? Ingen kan se Herrens ansikt og lese. Leser vi i Mosebøkene. Da ville folket dø. Men du, i dagen, i dagslyset, der kan vi ha med Gud å gjøre. Der gjennom Jesus, så tåler jeg dagslyset. Ja, det er godt å være i lyset. Det er godt å høre dagen til. Og der kan jeg juble, og der kan jeg også sørge. Der kan jeg få glede meg. Og så skal vi gå til vers 11 og stanse litt for det de siste minuttene. Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. Det er et fint uttrykk Jesus bruker her. Vår venn, Lazarus. Det er Jesus sin venn som ligger her død. Det er Jesu venn som ligger kald og stiv, og som er utenfor all påvirkning, for han var jo det. Det var bare en som kunne påvirke Lazarus. Det var kun en eneste igjen. Det var akkurat det samme høyt Martha og Maria snakket den. Det var samme og mye de gråt. Det var samme og nære de var han. Så var det fullstendig dødt. Det fantes ikke respons. Men det var en. Det var Gud. Det var himmelens Gud. Han kunne vekke døde, kalde, stive Lazarus. Det er nøyaktig det samme i dag. Det er sant, levende håp for alle syndere. Gud kan og vil frelse. Vår venn Lazarus er sovna inn. Så undrer disiplene seg på, ja, er han sovna? Ja, da våkner han jo igjen. Og så må Jesus si det rett ut til dem, at Lazarus, han er død. Dette her synes jeg handler om vekkelse. Jesus kommer til Lazarus for å vekke ham. Jesus kommer til deg for å vekke deg. Hvordan er det? Er det en god opplevelse? Klokka 7, klokka 6 om morgenen, eller når du måtte stå opp. Når vekkeklokka ringer. Når mamma kommer inn og så begynner å røre litt på dyna og begynner å ruske litt i deg. Ja, det er en god opplevelse. Det gleder du deg til om kvelden når du legger deg. Ja, det er ikke sikkert det er sånn. Det er ikke sånn åndelig heller. Det er ikke noe god opplevelse når at det begynner å kjenne at det Gud tar noen tak med meg. Gud begynner også ta og peke på ting i livet mitt som det er sant det han sier. Han treffer spikeren på huet, som vi sier. Og så ringer vekkeklokka. Og så er det, jeg holdt på å si, det er vel sikkert flere måter å gjøre det på. Men det er i hvert fall to. Den ene måten, den er å sprette opp av senga og trøkke ned vekkeklokka. Og så, om man er så trøtt som bare det, men bare komme seg ut av senga. Og så få på seg klena og komme i gang. Og den andre måten, den er også trøkke klokka av. Og så tenke det at jeg skal sove i 5 minutter til. Og så forsover du det. Det er den andre måten. Det kan vel være noen forskjellige framgangsmåter her. Men du er vel ikke sånn at du trøkker av den åndelige ringeklokka. Jeg skal bare slappe av litt til. Jeg skal bare fortsette livet jeg lever litt til. Og så blir det nok å omvende meg senere. Så skal jeg nok få et nytt møte med Jesus senere. Det er nok mange som har tenkt sånn, som det har gått galt med. Men du, jeg går for å vekke ham. Jesus gikk for å vekke Lazarus. Og det er nok mange mødre som ikke gir seg. Som ikke nøyer seg med et lite ja, eller bare sånn, ja, jeg kommer snart. Det er nok mange som av erfaring vet at det her må jeg være litt. Her må jeg stå, og så her må jeg sørge for at hun eller han kommer seg opp. Jesus går for å vekke deg. Det kan hende han må bruke litt tid. Det kan hende han må tale ganske mye med deg. Det kan hende du må møte forskjellige vanskelige ting. Men du, jeg går for å vekke ham. Jeg går for å vekke ham. Da skal vi til slutt lese det som jeg fikk i dag. Matteus 25. Så läser vi lite från vers 3. Ska vi se. Vi läser lite från vers 5. Du känner kanske till detta med de 10 jomfruarna. Och så har vi med oss att Jesus går till Lazarus för att väcka han. Från vers 5, ja. Da det drog ut för brudgommen kom, slumrade de alla in och sov. Men mitt på natten löd ett rop. Se, brudgommen kommer. Gå ham i möte. Då vaknade alla jomfruarna och gjorde lamporna sina i stand. Men de oförståndige sa till de kloka: "Ge oss av deras olja, för lamporna våra slocknar." Men de kloka svarte: "Nej, det ville inte bli nok både till oss och till dere. Gå heller till dem som säljer och köp till dere själv." Mens de var borte för att köpa kom brudgommen, och de som var rede gick in med han till bröllopsfesten, och dörren blev stängt. Du, det drog så ut för brudgommen kom. Väntetiden blev så lång. Du kan tro Marta och Maria och hade väntat. Det drog så ut för Jesus kom. Det tog så lång tid. Och så sovna de dåliga jomfruarna. Står det så? Man kan ha läst det som du skulle sagt. Nu är det stå för något. Jo, de sovna alla tid. De kloka jomfruarna, de som hade olja på lampa, de sovna. Jag har inte lys över att lägga ut det, men jag ser i vart fall det, att de 5 kloka jomfruarna, det var livsnödvändigt för dem med väckelse. Det var livsnödvändigt med väckelse, att de blev satt på bar backe som en förtappt hjälpeslös synder som måtte bli frälst samman med den mest ugudelige. De sovna alle, og de sov, og de merka ikke hva som skjedde rundt seg. Det er midt inne i vår tid. Vi sover. Vi sover, vi som kaller oss konservative også. Vi sover. Og midt på natta, da de sov som best, da det var som svartast på natta, da lød et rop. Da lød et rop: "Se, brudgommen kommer." Og det ropet, det vekte alle jomfruene. Og det ropet, det må lyde i vår forsamling, i vår forkynnelse. For det er der vekkelsen ligger. Se, brudgommen kommer. Det gäller i mitt hverdagsliv, det gäller hjemme med min familie, det gäller på mötena, det gäller i församlingen. Se, Jesus kommer. Jesus kommer till dig, och Jesus kommer i skya för att hämta sina hem. Se, brudgommen kommer. Och så kunde det vara upplevas obehagligt för någon, och så kunde det upplevas som en befrielse för andra. Men det väckte alle. Det väckte alle. Jesus gick för att väcka Lazarus. Jesus går för att väcka dig. Och du trenger det. Du trenger det. Jag håller på att säga samma som du har det. Så trenger du väckelse. Du må bli väckt. Se, brudgommen kommer. Gå han i möte. Och du, kunde de bara fått lite olje av de kloke. Våra lampor slocknar. Har det inte en skvätt extra? Nej, det vill inte bli nok. Och du, ungarna dine ungene mine, de kan ikke få av min olje. De kan ikke få av min kristendom. Nei, langt ifra. De må få et møte med den hellige Gud, den enkelte, og så må han få fylle lampa deres. De må bli vekt opp. Slik er det. Og så hadde de olje på lampene, men de hadde de kloke, de hadde også i kannene. De hadde med seg kanner ved siden av lampene som var fylt med olje, med denne knuste olivenolja som de brukte i tempelet, som du kan lese om i 2. Mosebok, 27 er det vel. Mens de var borte, kom brudgommen. Det stansa meg litt her tidligere. De hadde erkjent at lampene slokna, og de hadde fulgt oppskrifta til de kloke. Gå til kjøpmennene og kjøp! Og mens de er borte, så kommer brudgommen. Første gangen jeg så inn i dette nå, på en ny måte, så blei det sånn, mens de var borte. De satt på møte og hørte forkynnelsen. Og så blei Jesus skildra, og så var jeg borte. Og så var jeg kanskje borte for å kjøpe. Jeg var kanskje borte for å betale. Det var kanskje kristelige ting jeg sysla med, men det var ikke av bare nåde. Jeg var borte fra nådeforkynnelsen. Jeg var ikke der når kannene ble fylt. Da var sinnet mitt et annet sted. Og du, det er svære ting. Men du, nå er det virkelig håp. Fordi at Jesus går for å vekke Lazarus. Det er virkelig håp. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv òg for deg. Kjære Jesus, vi ber om at du må gjøre dette alvorlig, og at du må gjøre det sånn at jeg må bli frelst. Jeg må få et nytt møte med deg. Jeg må få se inn i det stabile, solide forholdet som jeg kan få hvile i hos deg, Jesus. At kanna, den er fylt opp av deg med olje, fordi du ble knust, og så fikk jeg knuste oliven, sånn at lampene alltid kan holdes brennende. Så vil vi si med ordet ditt, Jesus, ja, kom, Herre Jesus, ja, kom. Amen.